La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Unul dintre invitații emisiunii de astăzi spune că cine scuipă în trecut, scuipă în viitorul lui. Asta este axiomă și nu scapă nimeni de ea. Cultivarea și cinstirea înaintașilor ca valori naționale ilustrează gradul de cultură și civilizație al unui popor. Despre cultura comportării noastre cu cimitirile și în cimitire discutăm după buletinul de știri.
Bună seara, la microfonul Ana Serafim. Peste 1800 de polițiști vor asigura ordinea publică mâine pentru Paștele Blajinilor, iar luni numărul acestora va fi de 2100, informează agenția Mult Press. În cimitire vor fi prezenți și medici și personal medical, iar în preajma cimitirilor va fi interzisă vânzarea de băuturi alcoolice. Într-un interviu cu publicația Comersant, vicepremierul Rusiei și emisarul special al Moscovei pentru chestiunea transnistreană, Dimitri Rogozin, a declarat că Moldova trebuie să recunoască, cităm, rolul Rusiei ca unicul stat care dispune de forță și autoritate în regiune. Rogozin a mai spus că pentru rezolvarea crizei transnistrene, Chișineul trebuie să accepte ca parte cu drepturi egale în negocieri Tiraspolul, să nu încerce să se joace cu Rusia ca șoarecele cu pisica, atrăgând în aceste negocieri în calitate de intermediari părți care nu au nicio tangență cu această regiune. Rogozin susține și că un stat unitar Moldova, cu regiunea transnistreană împreună, nu poate exista decât pe bază federativă sau confederativă. Emisarul special al Moscovei pentru Transnistria a mai spus în interviul citat și că, teoretic, în 1992, Rusia ar fi putut recunoaște independența Transnistriei, dar nu a făcut-o pentru că Moldova a acceptat ca Rusia să dețină rolul de menținere a păcii în regiune și, cităm, de aceea nu a avut niciun motiv să meargă mai departe. Germania și Austria au anunțat că intenționează să își mărească prezența militară în cadrul efectivelor NATO din Kosovo în timpul alegerilor parlamentare și prezidențiale din Serbia, planificate pentru 6 mai. Potrivit purtătorului de cuvânt al misiunii NATO din Kosovo, alegerile ar putea duce la creșterea tensiunilor etnice în regiune. În prezent, 6.000 de militari NATO sunt desfășurați în Kosovo în cadrul misiunii KFOR. În Rusia, la Ulianovsk, a avut loc un miting de protest împotriva Alianței Nord-Atlantice, la care, potrivit Partidului Comuniștilor, care a organizat protestul, ar fi participat 2000 de oameni, în timp ce poliția pune numărul protestatarilor la 800. Liderul comuniștilor ruși, Gennady Zyuganov, a declarat la miting că propunerea de a permite tranzitarea de materiale și personal NATO prin Rusia, către și dinspre Afganistan, ar fi, cităm, o trădare a intereselor naționale ale Rusiei. Serviciul public al penitenciarilor din Ucraina a anunțat că fostul premier, Iulia Timoșenko, a fost trimisă la tratament medical la o clinică din orașul Kharkiv. Potrivit autorităților de la spital, tratamentul pe care îl va urma ar fi fost acceptat de echipa de medici germani care a consultat-o acum o lună. Avocata politicianei nu a comentat în niciun fel până acum noua situație. Președintele George Mikhail Saakashvili a semnat ieri un decret prin care, începând de ieri, televiziunea și radioul rusesc Mir nu mai pot emite în Georgia. Decizia a fost criticată de Partidul Muncii de opoziție, care consideră hotărârea drept încă un pas către îngrădirea drepturilor și libertăților cetățenilor și limitarea libertății presei. Liderul partidului, Pata Jibladze, a cerut comunității internaționale să reacționeze față de această decizie a guvernului de la Tbilisi. Peste 5.000 de străini au fost deportați de la începutul anului 2012 din Rusia, informează agenția Interfax, citând date ale Serviciului Federal de Migrații. În urma raidurilor întreprinse de autoritățile de migrație, peste 600.000 de străini au fost găsiți cu acte neregulă și au fost încasate amenzi de 1,5 miliarde de ruble. 2 milioane de străini au fost înregistrați oficial în Rusia de la începutul anului și au fost emise 300.000 de permise de muncă și 200.000 de licențe de funcționare în bază de patentă. Zeci de mii de oameni au protestat astăzi la Praga de la începutul după-amiezii împotriva măsurilor de austeritate lansate de premierul de centru-dreapta, Peter Necaș. Protestatarii au cerut demisia guvernului, stoparea reformei pensiilor și oprirea reformei învățământului superior. Guvernul de coaliție de la Praga ar putea să fie confruntat cu o criză de proporții, care ar putea duce și la alegeri anticipate. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Paștele Blajinilor sau Paștele Morților, așa cum îi se mai spune în popor, este cea mai însemnată zi în care se pomenesc răposații. În Republica Moldova, creștinii ortodoxi sărbătoresc câteva zile Paștele Blajinilor. Și asta pentru că în diferite localități oamenii vin la cimitir în diferite zile, fie sâmbătă, duminică sau luni. Este un prilej pentru cei care sunt în viață de a-și aminti de cei decedați. Credincioșii depun ofrande pe morminte, spun rugăciuni și fac sacrificii la mormintele morților din neamul lor. Colega Ala Ceapai a căutat să afle ce însemnătate are această sărbătoare de la oamenii întâlniți ocazional pe străzile Chișinăului.
Paștele Blajinilor, de la cuvântul blajin, fericit, adică Paștele Fericiților.
Paștele Blajinilor este pomenirea celor care nu mai sunt printre noi, bunii mei care au vreo 10 ani de când au decedat. În fiecare an, la Paștele Blajinilor, plec împreună cu familia la cimitir unde îi pomenim.
Ne amintim de cei care au trecut în lumea celor drepți. Aceasta e o tradiție foarte bună pentru tot poporul. Și se poate că făcând aceste pomeni, îi cheamă și pe alți oameni și amintească de acei care nu mai sunt alături de ei.
Eu sunt pentru aceia că să fie pomeni modeste. Nu sunt de acord cu pomenile care se fac prea pompoase.
Pală, cu băuturi, cu mese mari.
Fiecare cu obiceiurile pe care le-au luat de la părinții lor. Spre exemplu, la noi în familie, cel mai important este atunci când plecăm la cimitir, coliva, așa numită, din bomboane.
Coliva simbolizează unirea.
Și diferite prăjituri și ouă roșie, desigur.
Cel mai principal e pâinea și vinul, ca ofrandă când merge preotul și pomenește la mormânt. Îi se permite de acum, dacă avem ouă roșie, pască,
cu o pomană, fie de care n-ar fi. Tot
fi?
Una ceva transmiți. Dăm la rudii, dar pe urmă dau și la străini. Cel mai mult și mai des copiilor.
Ei se bucură atunci când primesc asemenea pomeni și probabil spune mama că ajunge special altă lume la cei care nu mai sunt printre noi.
Hristos ne-a spus nouă că adică să nu cătăm la fiețile oamenilor, să nu ne uităm cui dăm, dar totuși știți că ar fi bine să dăm la un om care într-adevăr n-are ce mânca, că ar fi mai primit, ar fi mai mulțumit.
Și sperăm că s-a păstrat această tradiție ortodoxă, cu cât oamenii își amintească de cei care au trecut în lumea celor drepți, cu atât mai bună să fie la inimă poporul.
Cam cât cheltuiți pentru pomeni?
Undeva până la 500 de lei, pentru că noi avem morminte în două localități și respectiv plecăm și duminica la Paștele Blajinilor și luni.
Minim 150 lei.
E undeva la 500 de lei numai pomenile.
Am auzit la romi cum cheltuie cu 1000 de euro, dar nu contează înaintea lui Dumnezeu cantitatea, dar calitatea care o adus. Cu ce inimă tu dai?
De Paștele Blajinilor, unii moldoveni scot din portmoneu și ultimii bănuți pentru a-i pomeni așa cum se cuvine pe cei răposați. Pentru aceasta aleg cele mai sofisticate și scumpe obiecte. Despre semnificația acestei zile am discutat cu preotul Pavel Borșevski, parohul Bisericii Sfântul Dumitru din Capitală.
Această sărbătoare trebuie să fie păstrată în conținutul ei religios. Când vorbim de cimitire, noi vorbim de fapt de locul de odihnă veșnic al sfinților. Pentru că noi subînțelegem creștinii ortodoxi cimitirile nu altfel decât nedespărțite de biserică. Înainte vreme, de fapt, așa era. Cimitirile erau lângă biserică. Și atunci când veneau creștini duminica la Sfânta Biserică, ei se duceau și aprindeau candeluța și la cei răpăsați. Ei se duceau și atămâiau mormintele și a celor răpăsați. Ieșea preotul chiar după Sfânta Liturghie și făcea asta lucrare sau serviciu divin, pomenindu-i. Deci asta mărturisa de faptul că ei sunt încadrați într-o una sfântă, sobornicească și apostolicească biserică. Deci ei se numesc împreună cu îngerii sfinții, pentru că noi așa îi petrecem în lumea veșnică, sfinți. Noi le punem în mână crucea lui Hristos, semnul de biruință asupra morții. Noi le punem în mână stâlpările din Duminica Floriilor, care sunt semne de biruința morții. Așa l-au întâmnat pe Hristos, biruitorul morții, care a înviat pe Lazar de 4 zile, mort în mormânt. Tot Ierusalim a luat crengi de palmier, de copac și l-au întâmpinat pe Hristos ca biruitor al morții, așa cum o facem și noi până astăzi, și acele semne biruințe le păstrăm la icoană. Când se trece cineva în lume veșnică, îi punem în mână celui răpăsat, cu lumânare de la învierii.
Dar ce înseamnă pomana și care e pomana care trebuie să se dea în amintirea celui răpăsat?
Așa numită pomană, în felul în care o fac astăzi unii în ghilimele creștini, a apărut mai târziu. Dar, de fapt, cuvântul pomană noi înseamnă de pomenire. Și pomenirea însemna, în primul rând, rugăciunea, tămâia, lumânările. La Paște, ouăle roșii și cozonacul, ouăle roșii semnifică mormântul lui Hristos, așa cum puișorul din lăuntru strică cu ciocul și iese din mormânt, așa ca un pelican, zice Biserica Sfântului Ioan Damaschin, Hristos a ieșit din mormânt. De atât noi îl ciocnim acel ou, arătăm viața nouă care ne dorește Hristos Hristos Dumnezeu. Și cozonacul semnifică trupul lui Hristos, că el se face cu multe miresme, cum a fost și Hristos îmbalzamat.
Dar acum, mergând la cimitire, pe morminte poți vedea nu numai oul roșu cozonac și lumânarea aprinsă, dar vezi căni, farfurioare, mai nou chiar auzeam de la scriitorul Nicolae Popa că în satul lui de Baștină, o localitate din partea Călărașului, se dă de pomană frigider, mașină de spălat.
Este lucrul acesta străin creștinilor, de toate confesiunile. Pomana ce ar însemna? A da, într-adevăr, ce e de ce are nevoie cineva. Ne învață Hristos cum trebuie să o facem, să facem taină. Pentru că atunci când faci înaintea oamenilor, de acum îți primești tot ce ai de primit. Și cel răposat, fiți sigur că nu are nevoie nici de frigider, nici de cuptor cu unde și nici de aparat de fotografiat și nici de covor și nici de altceva. Cu atât mai mult celelalte mâncăruri. Ele sunt pur păgânești.
Adică la mormânt nu trebuie de mers cu sarmale, cu găină, cu alte mâncăruri?
La mormânt nu trebuie de mers nici cu sarmale, nici cu găină coaptă, nici cu răcituri, nici cu jambon. În cimitir, ca și în biserică, strict să aduc cele cinci materii, dacă este nevoie. Clar că la cimitir vin se poate. În măsura în care, mă rog, să dă de pomană și nu mai mult, deci împreună cu cozonac, cu vinul, de pomenire, dar nu pentru stare de ebrietate. Vinul mai semnifică aici același sânge a Mântuitorului Hristos vărsat pe cruce. Apaos, vinul cu ulei amestecat de la taina Sfântului Maslu, care se îmbalzamează cel răposat și înainte de moarte, ca și în timpul vieții. Sfântul Maslu înseamnă definitiva curățire de păcate sau spălare de păcate prin rugăciunea preoților și a bisericii pentru cel care se gătește să meargă în repaus, să meargă în lumea veșnică. Pe când, repet, celelalte mâncăruri sunt pur păgânești. Chiar aceleași ouă. De ce nu pot fi mâncate acasă la masă? De ce trebuie pe mormânt? Cozonacul, la fel. Dacă le ducem acolo, dar le ducem înapoi acasă, nu le mâncăm acolo. Pentru că acel loc este pecetluit. Înseamnă nu te mai băga acolo. Cu nimic din ceea ce este material. Decât tămâia, lumânările, rugăciunea. Ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. Ceea ce s-a dus și în biserică.
Acum eu să înțeleg că nu procedez corect, Dumnezeu să-L ierte, tatăl meu a decedat acum 9 ani. Eu încerc la Paștele Blajinilor să fac pomeni, să cumpăr o cămașă, să cumpăr un ștergar, să cumpăr un ulcior. De exemplu, pot da la gropari, pot da la rude, pot da la cei săraci.
E bine că puteți, dar mai întrebați, el are nevoie de cei cămașa dumneavoastră? Să știi omul cui dai pomul. Dacă are nevoie, dă-i. Dacă ai dat o cană de apă, Hristos zice celui sătos. Dacă ai dat o bucată de pâine celui flămând. Dar dumneavoastră doar dați celor care au, ceea ce faceți și dumneavoastră tot nu este corect. Noi trebuie la timpul cuvenit pomana să o facem. Pe cel sărac trebuie să-l căutăm. Și atunci punem în mâna lui Hristos. Dacă ați făcut unul din acești mai mici, mie mi-ați făcut, zice Hristos. Dacă ai fost în spital, el ne enumără și care sunt stările sociale acelor, într-adevăr, săraci. Și așa la sărbători se făcea în timpurile vechi, în ziua Paștelor Blajinilor. Atunci mergeau la cimitir cu cântarea Hristos a înviat. Și gata. Acum se merge să mănânce, să bea ca la restaurant, ca la cafenea. E urâtă treaba. Pentru că toate aceste așa numite pomeni se dădeau înaintea Sfintelor Paști, ca și ei să bucure de Paști, cu o cămașă nouă, cu perechi de pantaloni noi, cu un cozonac pe masă, că a venit Paștele. Și sunt unii care n-au avut de Paști niciun nou roșu. Nu la Paștele Blajinilor. Asta deloc nu-i după Evanghelie. Totuși, noi trebuie să avem cuvântul lui Hristos într-o toate ceea ce facem. Atunci suntem creștini. Iar când facem cum înțelegem noi, că la noi așa e tradiția, părinte, să dăm frigidere de pomană, atunci, frate, iartă-mă, te rog, când vin la cimitir, eu, de exemplu, vreau să mă rog pentru cel răposat, să-i văd pe mormânt flori vii, cel puțin să ne cuprindă de sentimentul dragostei pentru cel răposat și de cel de mulțumire pentru Hristos.
Deci să ne reculegem
da,
pe mormânt.
Da, da, dar nu altfel, nu cu țigara în gură, nu cu paharul de coniac deasupra mormântului. Mai mari bagiocuri nu puteți să-i face, tati și mami, cei care plecați cu crepat la cimitir. Și alături de florile acestea am zis lumânările din ceară, care tot semnifică harismele multiple a lui Dumnezeu, prin care cel răposat sau noi venim, tată, fiind învățat de mătale. Lumânarea din ceară curată și tămâia mirositoare, care nu mai are semnificație, dar în același timp vine și ca o mărturie a înmiresmării, schimbării atmosferii sau acestei lumi.
Pentru pomenirea morților, așa cum ați auzit, pe morminte se așează vase cu ouă roșii, cozonaci și se aprind lumânări. În unele comunități se face pomană și în curtea bisericii. Despre ce este și ce trebuie să fie pomana, discutăm și cu părintele Vlad Mihailă, de la Biserica Sfânta Teodora de la Sihla.
Pomana este o tradiție, dar toate și-au originea încă de la zidirea lui Dumnezeu. Vedem pomana, vedem jertfa adusă de Cain și Abel în Vechiul Testament, primii fii al lui Adam și Eva. Deci ei aduc jertfă și jertfa ca mulțumire. Ori, ofranda, deci pomana aceasta care este adusă pentru cei ce au plecat din rândurile celor vii, este ca un zalog, ca o jertfă adusă pentru cel care va primi-o, cu siguranță va aduce mulțumire și iertare de păcate, că se spune Dumnezeu să-l ierte. sau frecvent în spațiile sale nostru mai este Bog da prosti, iartă-l Doamne.
Ce trebuie să ducem noi? Cu ce să mergem la mormântul reposatului?
Cu ce avem în primul rând, dar prin tradiție, careva băutură, careva pâine. Bineînțeles că mergem și cu ouă roșu. În alte părți, în spațiul românesc, merg chiar în ziua de Paște, aducându-le Hristos a înviat celor de dincolo și oferind la fel pomană, dacă mai întâlnesc pe cineva acolo.
Cum ne reculegem la mormântul celor plecați în lumea celor veșnice?
Ar fi bine cu toată dragostea, căci din dragoste vinim. Vinim să comunicăm cu aceste spirite, care ele cu siguranță sunt în lumea celor drepți și au putut potențialul acesta de a ne vedea pe noi. Noi, dacă nu-i vedem, îi simțim și mai rămânem cu acele amintiri frumoase despre ei. Deci cu aceste amintiri, cu această reculegere venim, ne aducem aminte de ei și să comunicăm prin forma pe care o putem, dând această jertfă sau pomană celor din jur care ne sunt în apropiere și în acest mod, încă o dată în plus, ne mai rugăm pentru iertarea păcatului, pentru ca ei, la judecată de apoi, să fie mai curați și mai apropiați de Dumnezeu.
Dar nu s-a făcut o modă în ultimul timp de a merge cu gențile încărcate?
Se transformă lucrul acesta într-o modă și unii este credința mai slabă, cred că acolo mai mare pompă este.
Ce înseamnă credința mai slabă și mai mare pompă?
Ei, credința mai slabă, deci se formează un fel de farisism, un fel de laudă a da și o de cel care are pentru a arăta în exterior cât de mare dragoste poartă pentru acest decedat. Dar marea dragoste este aceea în adevărata dorință prin rugăciune către Dumnezeu, căci aceasta este cel mai important. Rugăciunea și jertfa adusă. În rest, pomana pe cât o ai tu. Dar cel mai mare ajutor pentru cei plecați în lumea celor drepți este rugăciunea și îndemnul pe ceilalți din jur pentru ca să se roage spre iertarea păcatelor lui. Asta ar fi. Pompa aceasta mare și bogățiile acestea care le aduc și le dau deasupra mormântului este o fală goală și nu va fi, să zicem, spre mai mare iertare păcatelor.
Unii merg cu foarte multe feluri de mâncăruri, băuturi.
Într-adevăr, este o durere a faptului că și nu vinim pentru a forma un ospăț și un dezmăț. Cu siguranță cel din lumea celor drept are nevoie mai mult de trăire spirituală. Nu de îmbuibare și îmbețivire, care pe urmă se ajunge la gălceavă, la ceart, chiar și la bătăi. Lucrul acesta este o lucrare a satanei care vine, să zicem, transfigurând cele sfinte în dezordine spirituală.
Cine trebuie să aibă grijă de morminte? Pentru că mergând la cimitir vedem foarte multe dintre ele lăsate în paragină, neîngrijite.
Bineînțeles.
Și pe de altă parte un mare contrast. Aceste monumente care se ridică astăzi în cimitire.
Da, iarăși, deci ele undeva sunt în raport cu pomenele cele fastoase și faloase, aceste monumente. Cunosc creștini, chiar însuși părinții mei n-au dorit să se pună piatră peste piatră pe mormânt și crucea chiar de lemn să fie. Tocmai schimbat asta ne obligă mai des să purtăm grijă. Și ce ar înseamnă această îngrijire? Că acest trup care se transformă din nou în materie, precum din ce a fost zidit, oricum dincolo rămâne sufletul. Sufletul nu are nevoie, să zicem, de această pompozitate, dar venirea la cimitir, comunicarea cu spiritul celui plecat dintre noi, asta este de dorință și desigur că iarăși comuniunea în rugăciune, că însuși rugăciunea prin semnificația ei ne prezintă relegarea cu Dumnezeu și această relegare cu Dumnezeu pe care o facem și pentru cei mulți, ea este rânduită de Dumnezeu prin însuși Mântuitorul Iisus Hristos.
Mormintele neîngrijite pe seama cui sunt?
Într-o comunitate de buni creștini nu rămâne niciun.
Trebuie să existe o cultură și în felul de a-i pomeni pe cei trecuți la cele veșnice?
Absolut. Din moși strămoși se păstrează și se îngrijesc mormintele.
Despre cultura comportării noastre cu cimitirile și în cimitire discutăm cu istoricul Iurie Colesnic.
Situația cimitirilor totuși s-a schimbat. Atitudinea față de cimitir s-a schimbat. Este meritul presii noastre care reînvie această temă, o readuce. Dacă lumea a început să aibă un cult al memoriei, un cult al cimitirului, al mormântului bine îngrijit, asta e meritul presii. Doar în 10 ani de zile schimbarea este evidentă. Însă și autoritățile și-au schimbat atitudinea. A apărut o atitudine mult mai gospodărească față de ce este cimitirul. Pentru că înainte aceste sectoare erau privite ca ceva, un segment adiacent în care lumea dispare, pur și simplu. Acum există anumite registre, este o anumită ordine și mă bucur că s-a schimbat atitudinea nu numai a cetățeanului, dar și a funcționarului.
Haideți să ne oprim un pic la problemele care ar fi legate de soarta cimitirelor.
Tinerii totuși nu sunt suficient de motivați să înțeleagă importanța unui mormânt.
Cum ar putea să fie motivați? Cine să-i motiveze?
Trebuie să motiveze părinții și școala. Trebuie să-i aducă la conștientizarea că și ei într-o zi vor sta acolo unde stau străbunei, bunei și rudelilor. Paralelă facem cu cimitirile catolice. În toate timpurile, sub toate regimurile, acolo a fost ordine. De ce? Pentru că este un cult al memoriei. Copiii noștri nu știu arborele lor genealogice. Nu știu decât bunei și atât. Dar fără cultivarea acestei memorii, fie la nivelul familiei, fie la nivelul comunității, evident că dispare respectul față de trecut. Mormintele, de fapt, reprezintă o chestie foarte curioasă. Sau cimitirele. Nu sunt pur și simplu un loc de odihnă veșnică. Le sunt arhive, pentru că acolo poți să mergi, să faci o precizare la o dată de deces, la o dată de naștere. Sunt niște muzee, pentru că acolo se expun nu pur și simplu cruci, sunt monumente de artă. Sunt lucrări făcute de autori celebri. Uitați-vă în cimitirul central. Plămădeală are două lucrări fundamentale pentru cultura noastră. Bustul Matievici și păsărălieful care a fost furat al Vasilii Cijevski. Elevii Plămădeală, discipolii, au făcut un mormânt lui Alexandru Plămădeală. Nu mai zic același lucru despre cimitirul Roșcanu, care de fapt a dispărut. Este o mare tragedie noastră. Cimitirul din Biserica Constantin și Elena s-a ruinat. Era cimitirul boierimii moldovenești. Era o concurență între boierii autohtoni și boierii veniți în Basarabia. Eliticii erau mormântați cu predilecție la cimitirul din statul armenesc. Boierii moldoveni preferau să fie mormântați la Biserica Constantin și Elena. Și acolo sunt familiile Rosso, Donici, Simigradov, Catarjii, au fost, pentru că au rămas doar câteva morminte al Donici, al Catarjii și al Roșcanu. Este prea puțin. Acest cimitir totuși trebuie păstrat.
Nu puține au fost cazurile de profanare a mormintelor și chiar a cimitirelor. De ce se întâmplă acest lucru?
Este un act de vandalism. În al doilea rând, există o ură cultivată. Mă refer în primul rând la eroii armatei României care au murit pentru liberarea Basarabiei. Există o ură antiromânească care o cultivă anumite curente politice.
Dar unde e statul?
Statul n-a sesizat pericolul acestei uri. Dacă ne amintim, cu 3-4 ani în urmă era o politică de stat antiromânească. Profanarea în mormânt este de fapt un act de vandalism. Statul trebuie să aibă niște legi. Pentru aceste fapte trebuie să pedepsiți. Ar fi bine ca legea să existe, dar să nu ajungem să o utilizăm. Eu aș vrea ca populația, așa cum s-a ajuns acum 10 ani de zile, să fie o altă tune față de cimitire, o altă tune față de memoria colectivă, pentru că în fond cimitirile sunt o arhivă a memoriei colective, să fie transmisă totuși tinerii generații. Nu este imposibil, este tot posibil. Pur și simplu trebuie în primul rând în școală, pentru că școala este cel mai aproape de copilul în formare.
Se zice că cimitirul Sfântul Lazar ar fi cel mai mare din Europa.
Acolo sunt înhumați peste 220.000. Este un oraș întreg. Un oraș sub pământ. Este o cifră care înspăimântă.
Ar trebui totuși să aibă o suprafață anume, un cimitir?
Da.
Ați mers în multe țări. Ați văzut aceste locuri veșnice. E o mare diferență între un cimitir dintr-o altă țară și cel din Moldova?
Da.
Și prin ce?
E o mare diferență, așa cum e țara, așa sunt cimitirile. În Canada, cimitirile nu au garduri, pur și simplu pajiști în care sunt niște pietre simple, funerare și tot sunt la fel. Nu există mauzolee așa ca la noi, nu există diferite construcții ciudate, încercări de a face ceva care să uimească.
Am văzut pietre funerare cu mașină, că a murit în automobilul cu tare.
Cu elici de avion, cu ancoră de corabie, sunt niște reminiscențe ale materialismului nostru. Am văzut cimitire catolice, care mi-a plăcut foarte mult. Deci ordinea aproape ideală. Există, adică, în această cultură religioasă, un compartiment care formează în om respectul pentru cei care au dispărut.
Am auzit mai nou că există și cimitir vesel.
Cimitirul vesel de România. O manifestare originală. Oamenii nu vor să gândească că plecând dincolo ei dispar definitiv. Ei vor să lasă o urmă. Apropo, am un autograf foarte interesant de la Nicolae Sinenco. Pe cartea cu mortul în spate. Chiar și din mormânt am să țin o mână dedicată ca să pot strânge. Deci, ideea cimitirului vesel se conține în conștiința creativă a omului. Este o chestie foarte curioasă și eu accept așa ceva. Pentru că aceleași funerarii pe care le fac negri americani cu muzică de jazz, s-ar părea că e profanarea memoriei defunctului, dar în adevăr, ei, într-un fel, îl petrec așa cum el a trăit. Este o petrecere absolut ferească. Deci, aproximativ la fel, a rugat să fie montat pe toți acești cu muzică, pentru că lumea să nu aibă senzația că, uite, totul se prăbușește. Viața continuă. Este o idee și cimitirile sunt un semn că viața continuă. Morții cu morții, vii cu vii și viața continuă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Face doctorat la Institutul de Istorie, Stat și Drept din cadrul Academiei de Științe, autoarea peste 20 de articole științifice, cercetător științific la Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe, absolvește școala de studii avansate în jurnalism. Lidia Prisac este autorul tradițional rubrici
Jurnalul săptămânal. Luni, a doua zi de Paști. Ne pregătim să revenim acasă la Chișinău. Nu zic, și la casa părinților mei de la Antonești, Ștefan Vodă, ne simțim acasă, dar totuși la Chișinău este mai acasă. Băiețelul nostru de doar 3 anișori, care a stat o lună la bunici, tot ne întreabă când mergem acasă, de frică să nu-l lăsăm cumva. Bunicul îl provoacă. Simică, la ce îți trebuie Chișinăul ăla? La mine e mai bine, o să te plimb cu tractorul, la care feciorul îi răspunde. Plec acasă, cu mama și cu tata. Ne pornim și cum toți copiii dorm în transport, fiind legănați, și Simeon adorme, dar la o bucată de drum se trezește. Din cauza găurilor ne oprim și ne pornim brusc. Copilul îi se face rău și îmi zice că vrea să vomite. Până la Chișinău ne-am oprit de 2 ori. Tragem aer și mergem mai departe. Într-un final ajungem la cuibușorul nostru de la telecentru. Marți. Cel mai important este să ajung la Vasile Bumacov, ministrul agriculturii, pentru a discuta problema pământului aflat în pârloagă, care constituie cam 11% din totalul suprafeței arabile din Moldova. Zis și făcut, aflu că Olga, colega mea de la școala de studii avansate în jurnalism, a fixat întâlnirea cu demnitarul la ora 11. Pe peretele din spatele ministrului se află un dulap pe care este imprimată pe lemn tema de stat a Republicii Moldova. Discuția ne este practic întreruptă, telefoanele sună continuu. Cineva probabil foarte important îl solicită pe ministru la telefonul mobil. Mai marele agriculturii se ridică prompt și se îndreaptă spre dulapul perete. Eu nu înțeleg. Cum s-a orientat spre perete și a intrat în dulap? Olga îmi șoptește. Toți miniștrii au un loc special pentru agrement. Ministrul revine și finalizăm discuția. Miercuri. Mă trezesc și încerc să-mi amintesc ce am visat. Pare mi se iar apartament mic, de tip mansardă, deși la etajul întâi. Pe lângă asta ne aflam pe malul mării, care părea zbuciumată, cu valuri mari și era frig. De ce oare, mă întreb? Îmi amintesc, soțul meu într-una din zile îmi spunea că pe la el, la serviciu, a intrat președintele asociației locatarilor blocului în care locuim. Și a vorbit despre oferta unei firme de construcție a mansardelor. Nu prea suntem încântați, deși casa e construită prin anii 80, calitatea construcției de tip sovietic. Cu vreo 5 ani în urmă, când am făcut reparație din pereți, curgea nisip. De ciment, nici pomină. Asta mi-a adus aminte de secvențele din filmul lui Leonid Gaidai, Operația I și alte peripeții ale lui Șuric. E dificil în țara Moldovei. Mansardă nu vrem, dar să cumperi un apartament pe măsură, trebuie să trăiești și să lucrezi cel puțin 100 de ani la salariile și la prețurile care le avem. Joi. Dis de dimineață merg la Bahmut, Călăraș. Lucrul asupra subiectului jurnalistic Pământul în pârloagă este întoi și trebuie să văd cu ochii mei cum arată un sat în care 50% din terenul arabil este în păragină. La gara de nord mă conving încă o dată. Trăiesc în Moldova și asta mi-a tot timpul. La Bahmut nu vând bilete pentru că nu se staționează. Dacă dau bilete, atunci doar cu 5 minute înainte de plecare. Și asta dacă mai au locuri. Dar dacă totuși vrei să ajungi sigur la Bahmut, cel mai bine e să iei bilet până la Costești, care e un pic mai departe și efectiv e cu câțiva leuți mai scump. Cum vă place? Mi se vinde distanța de care nu am nevoie. Asta e Moldova, dar pentru că nu am timp de certat și căutat adevărul pierdut nu știu pe unde, cumpăr bilet până la Costești și plec. Intru în primărie și aflu că edilul nu este, deși stabilisem cu el întâlnirea. Nu-i bai, îmi găsesc ocupație până vine. Primul cu care intru în discuție, Ivan Alexeievici Badarev, cum se prezintă, îmi spune că și el are pământ în pârloagă ca toată lumea. Că de motorina e scumpă, tehnica e veche și nici nu-i, tineretul s-o dus care și unde și-au rămas bătrânii, dar ei nu mai au puteri să-l țină. Vasile Haiduc, lucrător al primăriei, mărturisește că are 11 parcele de pământ, o parte ale lui, o parte moștenite, înșirate pe oriunde. Cum să-l lucrezi? Cu sapa? Nu e treabă, îmi spune el. De vorbă în vorbă înțeleg că cei care și-au dorit pământ cu atâta ardoare după 1991, acum nu sunt bucuroși că îl au. Între timp, pe la ora mesei, vine și primarul. Pufăind, Oleg Bădărău, îmi spune că e slută treaba și îmi propune să mergem chiar să-mi arate moșia nevalorificată a satului. Ce să vezi? Fâșii de pământ pe care crește orice, numai nu plante agricole. Stuf, spini, lucernă, cineva a sădit chiar salcâm. Primarul îmi spune că pe timpuri pe acest lan se creștea porumb cu câte 3 știulete la fiecare clujan. Astăzi, o bună parte din el se odihnește. Finalizez discuția cu întâmplarea mai mult pământ. Doi vecini se ceartă de la pământ. Unul mută hatul într-o parte, altul în alta. Și tot așa se ceartă de nu se aud de fiecare dată. La un moment dat și unul și altul aude. Nu știu al cui sunt eu, dar eu știu că voi sunteți ai mei. Vocea aparținea pământului. Vineri. Soțul meu de obicei se trezește primul și tot timpul mă invită la cafea. Cel care mai doarme e copilul, dar îl trezesc și îi spun că e ultima zi de grădiniță. Sâmbătă și duminică stăm acasă. Nu facem mofturi, înțelege și e bucuros că are înainte două zile de desene animate și o piesă de teatru la Licurici. Pe drum îmi spune că îi place la grădiniță și are mulți prieteni. La despărțire e foarte pupăcios, mă cuprinde, îmi flutură la revedere din mânuță, un ritual întreg, dacă nu-l parcurgem, se supără. Revin acasă pentru că mai am ceva timp înainte de a ieși în oraș, mă apuc să scriu și să mai citesc. Ajung la concluzia că jurnalismul se intersectează cu antropologia, istoria de tip clasic, istoria orală, de ceea ce nemijlocit mă ocup și la care cred că nu voi renunța niciodată.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.